kapitulli 8. Thelbia tyre që po themi është ky. Ne kemi një krye prift të til, i cili ka zënë vend në të djath të fronit të madhëris në qiej, një që shërben në shenjtërore, në tabernakullin e vërtet, të cilin e ka ngritur Zoti, jo njeriu. Sepse çdo krye prift caktohet për të ofruar dhurata dhe flijime. Prandaj është e nevojshme që edhe ky të ketë diçka që të ofrojë. Po të ishte ai mbi tokë, nuk do të ishte prift, me që ka tashmë njerëz që ofrojnë dhurata sipas ligjit. Këta shërbejnë në një shenjtërore që është sipas modelit dhe hijes asaj që është në qiell, siç u paralajmërua Mojsiu kur kishte ndërmend të ngrinte tabernakullin. Shiko, i tha ai, që gjithçka ta bësh sipas modelit që t'u tregua në mal. Por shërbesa që ka marrë Jezusi është edhe më e shkëlqyer, me që beslidhja, në të cilën ai është ndërmjetës, është shumë më e mirë dhe mbështetet mbi premtime më të mira. Sepse po të ishte pa të meta beslidhje e parë, nuk ishte përse të kërkojë një e dytë. Perëndia, duke i fajsuar njerëzit, tha: "Ja, ditët po vijnë, thot Zoti, kur do të vendos një beslidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës. Jo si pas beslidhjes që kam bërë me etrit e tyre në ditën kur i mora për dore për t'i nxjerrë nga toka e Egjiptit, sepse ata nuk i qëndruan besnik beslidhjes ime, dhe unë u largova prej tyre, thot Zoti. Sepse kjo është beslidhja që do të bëj me shtëpinë e Izraelit pas asaj kohe, thot Zoti, do t'u shtije në mendje ligjet e mia, dhe në zemrat e tyre do t'i shkruaj ato. Do t'jem perëndia e tyre, dhe ata do t'jen populli im. Askush të mos e mësoj bashkëvendësin e vet, askush vëllan e vet duke thënë: ta njohësh Zotin, sepse të gjithë do të më njohin, nga më i vogli deri te më i madhi tyre. Sepse do të kem mëshirë për padrejtësitë e tyre dhe nuk do t'i kujtoj mëkatet e tyre. Kur thot beslidhje e re, ai e ka vjetruar të parën, dhe ajo që vjetrohet dhe plaket, do të zhduket shpejt.